Трейсининг ҳикояси. 1-қисм. Роббим, виждоним билан муросага келганим учун мени кечирган, дия Трейси ичида ибодат қиларди. Люк уни уйга олиб бориётган пайтда у ўз хатти-ҳаракатидан уялди. Чунки у покликни сақлаш ҳақида Худога берилган ваъдасини бузишга деярли тайёр эди. Трейси Люк билан ёки бошқа бироу билан бу чегарани кесиб ўтмоқчи эмасди. Аммо бугунги оқшомда у ҳис-туйғуларга берилиб кетди. Романтик кечки овқат, шамлар, юлдузлар, Люкнинг унга ёқадиган нарсаларни қилишга тайёрлиги. Бунинг барчаси ажойиб эди. У шу қадар мулойим, эътиборли ва ғамхор эдики, Трейси Люкнинг кўнглига ёқиш учун ҳамма нарса қилишга тайёр эди. Бирок негадир Люк жуда кеч бўлиши мумкин лаҳзалар етиб келмасидан аввал ўзини тўхтатиб қолди. Бир томондан Трейси енгилликни ҳис қилганди, бошқа томондан эса у умидсизликка тушганди. Люк шунчалик тўсатдан тўхтадики, гўёки Трейси нотўғри ҳаракат қилгандек, балки у яқинликни жуда истаганим учун тўхтаб қолгандир, ёки аксинча, у хоҳлаган даражада истамадимми? Эҳтимол мен нотўғри иш қилдим ва бу уни мендан узоқлаштиргандир, ёки у илгари бирга бўлган қизларга ўхшамаганим учун мендан кўнгли қолдими? Ушбу саволлар Трейсига уйга қайтиб келаётганида тинчлик бермаётган эди. У Люк билан ўтказган бу оқшом охиргиси эмаслигига умид қиларди. У бундай ажойиб йигитни йўқотишни асло истамасди. Трейси Люкни биринчи марта қандай учратганини эслади. Люк қатнайдиган жамоатнинг ёшлар гуруҳи дам олиш кунида чанғида учиш учун тоғларга бормоқчи бўлишди. Трейси у ерга Люк билан бир жамоатга борадиган мактаб дўсти Поллининг таклифига бинон борганди ва улар йиғилиш жойига етиб боришлари билан Трейси ёқимли бир йигитга эътибор қаратди. Люк ёшлар гуруҳининг етакчиси эди. У янги келганларни кутиб олиб, уларни автобусларга жойлаштирарди. Люк нафақат унга, балки ҳаммага эътиборни қаратарди. Уларнинг қизиқарли саёҳати яхши бошланиши учун қолидан келганича ҳаракат қиларди. Трейси у билан битта автобусда кетишини ва Люк унга яқинроқ ўриндиқдан жой олганини билганида яширинча хурсанд бўлганди. Тоғгача йўл сафари тахминан 3 соат давом этганди ва шу вақт давомида Трейси доимо Полли ва унинг дугоналари билан мулоқотдан Люкка ва унинг дўстларига чалғинарди. Улар Трейсига қизиқарлироқ туйилишарди. Трейси унинг ақл-заковатидан, катталарга бўлган ҳурматидан ва барчага яхши вақт ўтказишга ёрдам беришидан ҳайратланганди ва бунга қоил қолмасликдан иложи йўқ эди. Люк бу саёҳат ҳамма учун барака ва уларнинг йўли хатарсиз бўлишини сўраб ибодат қилганди. Трейси Люк меҳрибон масиҳий эканлигини тушунди ва уни яхшироқ билишни истади. Бунинг учун имкониятлар етарли эди ва Трейсига Люк ҳам унга эътибор қилгандай туйулди. Шанба куни нонушта пайтида Полли ва Трейси ўтирган столга Люк ва унинг дўсти Кертис қўшилишди. Кертис Полли билан гаплашаётган чоғида Люк Трейсини саволлар билан кўмиб ташлади. Уларнинг жамоати ва тоғларга саёҳатлари ҳақида қайердан билиб олганини, қайси жамоатга бориши, қачон Исога ишонишни бошлагани, қанча вақтдан бери чанғида учиши, мактабни тугатгандан кейин нима билан шуғулланишни исташи ҳақида сўради. Ўзи ва ютуқлари ҳақида мақтаниб гапириш, Трейсини ҳайратга солишга уриниш ўрнига Люк унинг рухий ҳаёти билан қизиқди. У тарбияли ва хушмуомилали эди. Трейси 18 ёшли йигит ўзини ҳақиқий джентльмендик тутишини биринчи марта кўраётган эди. У суҳбатни иложи борича узоқроқ чўзиш учун овқатни аста-секин ейишга ҳаракат қиларди. ular chang'ida uchayotganlarida Treysi Lyukka yana bir necha bor duch keldi. Lyuk Treysiga qaraganda chang'ida yaxshiroq uchar edi va u Treysiga bir nechta qimmatli maslahatlarni berdi. U buni shunchalik muloyimlik bilan qildiki, Treysi o'zining bilmagan narsalari va tajribasizligidan uyalmadi. Treysi yiqilib tushganda, Lyuk uning yonida bo'lar edi va jarohat olmadimikin deb xavotirlanib, unga yordam berar edi. Keyin chang'i bazasidagi uyda Treysi oyoqlarini isitayotganda va kamin yonida paypoqlarini quritayotganida Lyuk unga bir finjon issiq shokolad olib keldi. Treysi barmoqlarining uvushib qolishi yana paydo bo'lganidan xavotirda edi. Lekin u bu haqida Lyukka hech nima demadi. Lyuk o'z vaqtini chang'ida uchib o'tkazishi mumkin edi, lekin ular bir soatdan ko'proq suhbatlashishdi. Lyuk juda mehribon, muloyim va e'tiborli. Treysi unga maftun bo'lgandi. Lyuk aynan unga e'tibor qilganiga Treysi ishona olmasdi. Vaholanki, har qanday qiz Lyuk bilan muloqot qilish imkoniyatidan foydalangan bo'lardi. Sayohatdan qaytish yo'lida Treysi, Lyuk ibodatni tugatib, kerakli e'lonlarni aytib bo'lgach, uning yoniga o'tiradi deb umid qilib, qo'shni o'rindiq bo'sh bo'lishini ta'minladi. Lyuk haqiqatdan ham uning yoniga o'tirdi va Treysining xursandchiligi ichiga sig'mas edi. Ular 3 soat suhbatlashishdi. Garchi shu vaqt davomida avtobusdagi barcha hamrohlari uxlashayotgandi. Ular barcha mavzuda suhbatlashishdi. Masihga qanday kelishgani, orzulari, sevimli taomlari, musiqalari, filmlari haqida. Treysi ularni ko'p narsalar qanchalik birlashtirayotganiga ishona olmas edi. Avtobuslari jamoat oldidagi to'xtash joyida to'xtashdan avval Lyuk keyingi dam olish kunida Treysini uchrashuvga taklif qildi. Treysi darhol rozi bo'ldi va u bilan uchrashishga xalaqit beradigan har qanday ishni jadvalidan olib tashlashga qaror qildi. Keyingi 2 oy Treysi uchun ajoyib bir ertak kabi edi. Lyuk unga malikalardek munosabatda bo'ldi. Birinchi uchrashuvlarida ular ko'l bo'yida musiqa sadosi ostida tushlik qilishdi. Lyuk buni oldindan tayyorlab qo'ydi. U Treysini kinoga, jangarlarga emas, balki unga yoqqan romantik melodramalarga taklif etardi. Ular teatrga borardilar. Shahar va uning atrofida juda ko'p aylanishardi. Birgalikda qo'shiq kuylashardi, kulishardi, ibodat qilishardi. Uchinchi uchrashuvda Lyuk Treysini birinchi marta o'pdi va kechasi Treysi uzoq vaqt Lyukning do'sti bo'lish qanchalik ajoyib ekanligini o'ylab uxla olmadi. Lyuk haqiqiy gentleman edi. Nima ham deymiz, ertak shahzodasi. U Treysiga gullar sovg'a qilardi, rasmli nomalar yuborardi, doimo qo'ng'iroq qilardi, har xil e'tibor belgilarini ko'rsatardi. Ular ko'p vaqtlarini birga o'tkazishardi. Doim quchoqlashishardi, o'pishishardi va qo'l ushlashib yurishardi. Biroq Lyuk hech qachon jinsiy aloqaga katta ahamiyat bermasdi. Hech qachon, shu oqshomgacha. Lyuk Treysining uyi oldida to'xtadi va har doimgidek unga eshikni ochish uchun mashinani aylanib o'tdi. Tungi salqin havoda ular yuzma-yuz turishardi. Treysi, men juda afsusdaman. Meni kechir, iltimos, dedi duduqlanib Lyuk. Menga shunchaki sen bilan o'zimni juda yaxshi his qilaman. Uning ovozi pasaydi va Treysi unga hozir gapirish qiyinligini tushundi. Hammasi joyida, dedi Treysi dalda beruvchi ohangda. Sen juda yoqimlisan. Bilaman, sen yomonlik qilishni xohlamaganding. Vaqtida to'xtaganimiz yaxshi bo'ldi. Rahmat senga. Bir oz sukutdan keyin Lyuk so'radi. Ertaga senga qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Treysi javoban kuldi. Albatta, men sening qo'ng'irog'ingni kutaman. Люк Трейсінің үзідән опты, ва Трейси үйге кірді. Дереза алдыда тұрып, Люкнің үріп кете өткен машинасыны күзәтті. Хатто ки бүгін хам, у өзіні чинакам джентльменлардек түтті. Хайал парастлик білән гепірді Трейси. Хыз тұйғуларыны жиловлап ололмагені үчін узур сорады. Кунғырок кылышке хам рухсат сорады. Мен ундан хафа эмасман ва эртанги кунны интиқлик билан кутаман. Бизнинг муносабатларимизда ўзгача нимадир бор. Эҳтимол бу чинакам севгидир.